Ang show na hi na hi sa barkadahan.
Ang show na laging on time.
Hi na hi.
Hi na hi.
Ang show na kung saan napaparoon ang pinag-uusapan.
The show with the highest level of saya.
Tuesday night habit.
Ang show na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat.
Ito ay walang iba kundi aha.
Hi na hi.
Magandang gabi sa mga ka-hi time natin.
Evening.
At nanonood. Yeah. Of course, pangako natin sa inyo. This is our second season of High Time.
Yes.
At bago ang lahat, let's start this with a prayer. Let us come before the presence of the Lord in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and we thank you for being with us tonight. Thank you for this opportunity to talk about you, your greatness, and your great plans for us. May you be with us, shower us with your presence and with your Holy Spirit. As we come before you and as we talk about you, in your name we pray. Amen. Amen.
The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Kundi ang kagalingan ng Diyos at ang pang-araw-araw na buhay. Tama?
Amen!
At syempre, dahil natuloy na sinabi natin sa inyo, babalik kami for second season.
Babalik.
Meron tayong mga bagong kabarkada. Unang-unang papalala muna kami. Ako si DJ Jermer.
And I'm DJ Tenny.
Siyempre, ako ang bagong DJ na si DJ Ma.
And I'm DJ Trendy.
Yun, sila ang mga bago nating kabarkada ang nagbabalik at walang kupas na si DJ Trendy.
Yun! Ah!
Walang kupas. With a shorter hair.
Saka ba galing ang Trendy?
Dyan lang. Galing lang ako sa Dallas, Texas.
Wow! Wow! Wow!
Praise God for the Hispanic Mission in Dallas, Texas. It was really an amazing journey with God. Nakasama ko yung Hispanic community natin doon. And I'm happy I'm back with my family again. And of course, serving the community with the full-time workers here.
Yes.
And of course, hi time!
Nice. Yes, of course, meron din tayong bagong kabarkada. Walang iba kundi si DJ Mac!
Yeah, good evening everyone! Sobrang excited ako na makasama kayo every night sa Tuesdays sa high time natin dito.
Mm-hmm. Yeah. The least about nating kabarkada ng iba kundi si DJ Trendy.
Yo!
Hello everyone! Hi friends out there! Ako si DJ Trendy.
Paano ba ang portion?
Pero same as niya ako nandito ako sa high time with you and with you. I'm very, very happy kasi it's a new opportunity para katagal na sinabi mo, kuya, to tell the people how great God is.
Yeah, yes. Ang buhay natin. Pero mga pag-uusapan natin simula ngayon hanggang sa mga susunod pa mga episodes ng ating High Time.
Yeah.
At sobrang nakaka-conscious dahil nilang ko na ngayon.
Oo, isa na sa sobrang High Time. Sumunod na level talaga.
Yeah.
Kasi dati, di ba, parang naririnig lang yung voices nung marami natin kasama ng
DJs.
When I left for US, yun yung inaabangan ko every Monday or Sunday sa Dallas. Pero ngayon, level up na talaga for God. And I think that should be the trend now, level up for God.
Sama. Hindi naman si Trendy talaga yung nag-level up.
Yeah.
Nagulat ako sa camera. Pero since sabi natin, level up. Kaya, di ba, para maayos yung mga
siya,
level up talaga. Para makita ng mga tao kung gano'ng kagaling si God sa mga
I'm excited ako. Paano kung talagang mag-trending si Trendy?
Yeah.
Yes, mag-trending si Trendy. And so, speaking of trending si Trendy.
Rhyming yun, ha?
Rhyming yun.
Pwede,
Jermer will tell us, paano makakapag-tweet yung mga tao sa atin?
Exactly.
Yes.
Para sa ating mga ka-high time, you can tweet us at High Time On Air or you can actually log into Facebook and like our page there. It's High Time On Air. Kung meron may mga gustong pag-usapan for our future episodes or if you even want to join us in our episode tonight, just tweet us kahit ano. Kasi ngayong gabi, meron tayong interesting na pag-uusapan.
Yes!
Katulad na sinasabi ng mga kasama ko DJ dito, level up.
Yeah. Level up talaga. Alam mo, mapapa-level up talaga ngayon. Kasi mukhang may kailangan akong balikan sa topic natin.
Yeah! Maganda yan.
Sinuman niyo ako.
Mag-usapan kung ba't
pagbalikan, di ba?
Yes, alright.
At ngayon, June! Tama, di ba?
June, yes. Month of June.
Just the right time for us to start the High Time for its second season.
Yes. Yes.
At Renzi, ano bang nangyayari pag June?
Pag June, syempre, hindi mawawala dyan. Back to school!
Wow! Back to school!
Hindi mawawala ang papasok na tayo sa school. Kasi back to school! Babalik sa school.
Pero bago, dahil back to school, sino ba sa akin hindi nag-aaral? Ako nag-aaral.
Ako hindi. Tapos na yun.
Tapos na.
Ako pangarap ko ulit mag-aaral.
Okay, pangarap ko. Yes! Kasi marami sa mga high time natin na nakikinig ay mga estudyante.
Yes.
Of course, school or college.
School or college. And of course, marami rin mga nagmamasters.
Mag-masters ka tulad si Jermer.
Marami rin mga doktor.
Yes!
To Marion, to
Enrique.
And of course, marami rin sa atin yung mga nagtatrabaho na, mga young professionals, which I know are very, very much affected ng pagbalik ng mga
kapatid. Yes. Actually, meron din tayong mga viewers and listeners who are teachers ng mga SFLs from different parts of the world.
Wow. Exactly.
So, sila makaka-relate din kayo sa topic natin.
So, ngayon, pag-uusapan natin ang ating mga first week high.
Whoa!
First week. Hindi na to first day kasi first week ka. Di ba? Marami na mga nangyari. Diba? So, ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga... Kumbaga, hindi lang forgettable experiences eh. Pero yung ano ba yung mga na-experience usually ng mga kabataan pagpasok nila sa eskwelahan. Regardless kung high school or college.
Yes.
Maybe we could learn, we could share kung ano yung mga na-experience natin ng mga first day ng mga pagpasok natin.
Yes. Right?
Sige, ikaw, Trenzy. Sige, share ka.
Ano? Sa... Hindi ako makapili. Pero nakapili na pala. Hi, thank you, Lord. Siguro yung unforgettable experience sa first week ko is yung...
Ano yan? First time episode. So, huwag ka masyado ka ba? Ganda rin sa radyo.
Ibang subjects, hindi yung pakilala yung mga tao. So, that's the time where you make friends, you make your first impression with your prof, ganyan. Yun talaga yung forgettable kasi yun talaga yung hit parang paano makikitungo sa yung mga tao and paano ka makikitungo sa mga tao. Tsaka mga bagong circle of
friends.
People or friends. Friends.
Sino ba ito?
Friends. So parang sila yung parang makakasama mo ngayon when you eat and then when you try to check out ano yung mga places na kailangan yung puntahan, bagong classroom. Yan. Ako naman naaalala ko sa akin.
Yun.
Kasi provinsyana ako at may naaalala ko. Kasi mga last year lang ako. So very vivid pa talaga. Yung naaalala ko dahil provinsyana ako, so I'm from Bataan, coming here in Manila to study, nakakaloka yung mga sasakyan. So, ang naalala ko palang everyday, sa ibang lugar ako napupunta. So, parang yung dinner, midnight snack na. Kasi lalilate na ako umuwi. Tapos hindi ko alam kung ano yung tamang sasakyan. And then, yung mga funny incidents na meron akong classmate, akala niya, yung dinadaanan namin church, yun pala, Manila City Hall. So, everyday, for the whole week na dumadaan kami, parang nagsasayad na cross siya lang. Gusto ko naman parang may church ba doon? Only to realize, Manila City
Hall. Actually, mukha talaga siyang tulad.
Diba? Pero makikita mo walang cross, pero may malaking clock. Mali yung aura.
Iba rin kasi experience if you're really from Manila, tapos sa Manila ka rin nag-aaral, compared to galing mga probinsya.
Yes.
Ako naman, nalala ko during our first, yung first day ng mga klase namin. Kasi ngayon, I'm taking up masters eh, in theology sa Don Bosco.
Wow! Tapos,
yeah, I am on my last year.
Wow! Oh, right. Exciting!
So, iba-iba yung feeling pag-graduating ka na, yes. Diba? Kasi pagtapak mo, siyempre looking back, pag first year ka, parang ang saya, second year, third year. Yeah. Pero pag fourth year mo na, ito na yung grabe, last semester, last
year. Mas
seryoso. Mas seryoso.
Nagiging nostalgic ka
ba? Oo, kasi eh, yung dala-dala ko pang notebook, nung third, nung itong last year ko na, ay yung notebook ko pa nung first year.
Wow! So, hindi ka nandiyo notes?
Pero sa dyan makapalito. Kaya kinaya
ko. Wow! Praise God! Pati yung notebook, missionary.
So, pagkakita ko, 2011, kasi 2013 na, iba yung feeling, di ba? Pero pag-isipin mo, iba rin yung first day pag high school sa college. Kasi pag high school ka, parang sila-sila ulit yung nakikita ko. So, masaya. Pag college, I could relate actually to Trenzy kasi pag college ka, yun yung parang mag-isa ka. Tapos pag-upo mo, sino makakasabi ko dito? Di ba ganon? Eh kapag college ka, yun yung time na maghahanap ka ng mga bago mong kaibigan. Di ba? Tapos, di ba? Di ba, Trenzy, may kwento ka nung pagkakaroon mo na, paano ka nagkaroon ng kaibigan ng college?
Ah, sige.
First year college ako nun, tapos wala talagang kilala. Kasi block pa kami nun. Tapos wala talagang from my high school, wala akong kilala. Tapos ginawa ko, meron akong katabing, ano, person. Malamang.
Kalaman eh.
Meron akong katabing girl. Tapos alam mo nang makaawaw sa akin. Sabi, uy, friends na lang tayo. Sabi, uy, tayo na lang friends ako. Kasi wala akong friends eh. As in, ganun talaga.
So ngayon, friends pa
rin. Friends ka rin kami hanggang ngayon. Hello, friend. Ano ba name niya? Isneed. Ayun, pwede naman sabihin. Hello, Isneed.
Ako naman, lala ko nung first year college ako kasi graduate din ako. Same school ako nung college, UST ako nung ngayong college, tapos UST rin ako nung high school.
Wow.
So lahat ng mga tao parang kilala ko na yung mga teacher, yung mga prof. So pagpasok ko talaga, parang buo kaibigan ko agad, friendly ako, ganyan. So mga tao parang,
ikaw nung friend,
Mr. Friend. Tapos lagi lahat yung mga friends, kasama ko kumakain sa Jollibee, sa McDo, kahit walang pera.
Sponsor!
Ganun, kaya talagang sobrang dami ko naging friends yung first day pa lang ng college. Yung first year, dami ko naging friends yung mga higher years ko pa, naging tropa ko na agad.
It helps talaga when you're friendly. Yeah. Tapos it also helps kung pagdating mo dun sa school, may mga kilala ka na rin. Kasi
exactly.
I think it makes it easier for you to mingle.
Yeah, tapos to blend in
agad, even if ibang level na yung status nyo at that
but
time.
But it's very different as well if ikaw lang yung mag-isa.
That's right.
Diba?
That's
ako right. Na rin natatanan ko nung first day ko nung college. Kasi galing ako sa isang maliit na school when I was in high school. Mm-hmm. Two sections lang kami.
Wow!
So maliit lang. So pagdating ko sa Manila where I studied college, sa university, sobrang laki. Nalula ako kasi pagdating ko doon, ako lang mag-isa. Tapos wala akong kaibigan. So eh si Trenzy, di ba pinigit niya yung katabi niya? Ako medyo matagal pa. So doon tayo na yung takapun muna mag-isa kong makain sa atin. But it was a very good experience. As I remember na, iba rin yung tapang na ibibigay niya sa'yo sa confidence, di ba? If you try to ask yourself, where do I fit in, di ba? Kaya yung mga experiences pag mga first day, iba. And marami ka rin talaga natututunan. Kaya doon lang pinutako nung nasa university ako. Gusto ko, kasi malaki talaga yun. Tapos naghanap ako ng bench. So, siyempre malaki university, so kailangan ko umupo sa isang bench. Hindi ko naman alam na pag-college pala, puso na pala yung mga frat.
Frat!
Diba, sa mga fraternities. So, gusto ko lang naman umupo. So, dahil pagod na ako, umupo ako. Doon yung 4 ako.
Wow!
Marami, diba? Diba?
Owner ng bench.
Gusto ko lang naman lumupo sa dami 4 ako. Tapos bigla may tumabi sa akin. Tapos wala naman akong pakialam. So nung tinabihan niya ako sa benya ako, Brad, ano, huwag kang dami 4 kasi baka may makita sa'yo. Tapos parang sa nag-blood ko, ano yung problema sa pagbili 4?
Gusto ko pa may
sabi, tapos sasabi na lang niya sa akin, ano kasi pag may-ari ng frat ko, tumingin ka sa taas. So tayo sa nasa doon yung logo ng
frat
ko. So paano ako umalis na lang ako? First day ko pa naman ba eh. Ayoko mabugbog ko sa university. So, the time na yun, conscious na ako na may mga ganun pala.
Yeah.
Pero of course, hindi ako natakot. But at the same time, it gave me consciousness na bago mo
doon pala. Iba na.
Experience.
Kaya ba, malala ka rin yung university na pinasok kami.
Yeah.
Laki din.
Laki din.
Laki din.
And so, there are a lot of unforgettable experiences yes. na ating yeah. first day, di ba?
Yeah.
Number one, dyan yung we question ourselves, where do we fit in?
Yeah.
Diba? Marami kami sa mga kabataan, let's admit it or not, konti lang talaga yung parang buong barkada kayo papasok.
Right.
Di ba? Sobrang...
Or same block.
Same block, di ba?
Oh.
Usually kapag mga... Pag first day talaga, yun yung time na hanap ka ng kaibigan
yeah.
mo.
Kanino ka mag-click agad.
Yeah.
Kailangan mong hanapin, di ba? Parang testing waters, di ba?
That's right.
But yung first day experience na yun, it will even teach you a lot.
Yeah. Di ba? Bagong start.
Tama. Yes. Bagong experiences.
Yes.
Bagong experiences. Aside from... trying to fit in, meron tayong mga fears sa school, di ba? Bukod siguro sa mga professor. Pero siguro ako talaga, during that time, dahil from the province ako, ang fear ko talaga bumagsak sa mga subjects ko.
Yeah.
So I really make sure na meron akong good friends
yeah.
who will study with me. I remember, na-remember ko.
Vividly. One year ago,
thank you. Yeah. Ang supportive sa member. Hindi ako nadodory ngayon. Okay, so na-remember ko na there was my friends in college, every exam week, ang challenge namin, lahat ng dapat na makuha namin scores, pasado. Pero lumevel up pa yun, hindi na dapat pasado. Dapat, lahat kami, parang kompetensya kami from each other. Tapos yung pinakamababa, pero dapat pasado, siya yung maglilibre ng lunch.
Oh, sarap po.
Yeah, sobrang sarap. So parang kami noon, parang looking forward na may maglilibre. So talagang nag-aaral kami on our own. We have different study habits. Tapos nagmamas pa kami 12 noon sa church na malapit sa school namin. Tapos we make sure na mataas lagi yung mga grades namin. So ang challenge ko na dati, nag-provincia ako mapasa lahat. Tapos yung fear ko na, naku, ayoko na may mga repeat subjects. Kasi parang, uulitin mo, syempre repeat, diba? Repeat subjects, tapos parang same professor, same challenge. So parang dapat ipasa mo na lang yun, agad.
How does it feel na galing probinsya tapos pupunta ng Manila to study?
Parang feeling ko...
Pero ang first time mo, Ate Tenny, to go here during your...
college.
Entrance exam?
Oo, entrance exam. Tapos parang nagyabang ko pala, nagkakalag ko na yung saan pupunta, ganyan. And parang ang challenging na part sa akin at the time was to fit in.
Okay.
And not just to fit in, but to make sure I'll finish my school. Kasi parang ang... since eldest ako sa family, ang challenge ko was for me to be, parang ako yung nanay at tatay ng sarili ko dito. So yung mga doormates ko, gumigimik sila. Tapos parang ako, I would normally think twice and say, would I go out or not? Kasi ang affected allowance ko, tapos yung school the next day. So parang, if my goal is to finish college in 40 years, and I would be doing this extracurricular stuff, na hindi naman dapat kasama, parang, meron akong i-risk. So yung greatest fear ko at that time was not to parang fail and make sure matapos ako ng 4 years talaga dapat.
Iba rin kasi yung difference from all of us who really grew up here in Manila.
Yeah. Mm-hmm.
Kasi ako, personally, dahil lumayan ako sa Manila, nung first day ko sa university, in a way, iba na rin yung confidence ko noon eh. Na,
alam mo na.
Oo, oh, in a way, alam mo na kahit medyo pagod ka sa biyahe.
Okay
lang. Malayo!
Malayo! Pero baga, kasi trendy kasi party may 2 minutes.
Uy! Sabi na. Trendy.
Depende.
That's very attentive.
Sorry. Ako naman yung iba rin yung confidence ko nung pumasok ako sa school. Kasi kahit taga Maynila ako, parang ako, kaya ko na yan, gano'n, di ba? So, there's that confidence level na, in a way, dahil taga Maynila ka, tayo muna.
Yeah.
Di ba? Na ibang-iba sa mga taga-probinsa.
At saka parang for us, sa mga taga Manila, parang easily pwede nating sabihin na, hindi, okay lang. Ito ba si Ate? Dahil meron siyang parang, siya yung mommy and daddy ng sarili niya.
Yeah.
Parang may certain push sa sarili niya. Hindi, gagalingan ito, gagalingan ito. Parang very disciplined siya when it comes to her studies.
Pag-isang nga, pag taga Maynila ako, papahatid ka pa sa pera.
Oh, yeah.
Okay.
Nalala ko nung first year high school ako, mga Nalala ko ng first year ako na yung mga almost 1 month ako inatid ng parents ko.
1 month?
Yeah, 1 month. Yung ano ko.
College?
High school.
Sorry.
Kasi nung sobrang lead ko yung high school pa, tapos parang natakot ako mag-commute. Kasi nung elementary, puro service eh. Tapos parang lagi inatid ng parents ko. Pero naalala ko nung first year ako. High school ako. High school ako, ano eh, hinatid ako lagi ng parents ko.
Wow!
Pagpapunong school at pauwi galing school. Mm-hmm. Kasi takot-takot ako mag-commute, fear ko yun, baka maligaw ako. Mm-hmm.
High school pa lang yan?
Yeah, first year high school. School. So, okay. Isang buwan yun. Isang
wow!
At itsundo ng magulang kasi makalama nila.
Hindi kasi po mga first year of classes talaga, hinahatid ka rin talaga ng mga magulang, diba?
Pero one month sa akin. Talaga. 1 month yun, bali.
Okay lang yun sa'yo. Or medyo, wait, ko na.
Paano?
Hindi okay yun sa'yo? Or medyo na-awkward ka?
No, medyo late na kung alam ko na start okay na.
Pamisang siya maraming pag-college ka, dapat feeling mo mature na ako.
Actually.
Naalala ko na kung ano palagi yung pinag-uusapan natin. Mga ganun. Kaya kailangan talaga yung kumbaga pag-image mo pag-college ka na, kailangan mature na ako, di ba?
Independent.
No, independent ka na talaga. Ikaw ba, ano, trendy, inahatid ka na magulang ko in your college?
Nung high school ako, ano, school bus ako.
Wow.
Pero marunong akong mag-commute. Pero di lang going to school. Tapos nung nag-college ako, doon talaga ako nakita ang totoong mundo ng commuting.
Wow!
Di ba? Kasi doon talaga lalabas na, shucks, yun kailangan mo talagang i-take note na, oh, pag ano, 6:20, late na yun kasi mas marami ng tao compared sa 6:10. Yung mga ganon, yung minutes lang.
I remember yung first week ng mga pasok, super traffic sa mga metro.
Wow!
Kasi yung traffic, oh.
Even na talaga sa atin yung parang traffic sa Manila, pag-start ng school.
Tama.
So I think our challenge for our students is to really make sure na mag-add sila ng additional time in preparing for themselves. And then, yung travel time din nila. Actually, ganun din, after school, kung ayaw nating late tayo, uuwi. Kasi delikado naman talaga. Tapos gusto mo bang mag-earn ng time to study. I think it's good to consider na dapat medyo wala na muna ng gimmick or wala na muna ng hangouts. Go towards the end of the week, pwede.
Ako kasi nung pumasok ko ng college, talagang super layo kasi ng bahay namin. Compared when I was in high school. So challenge talaga yung pag-commute. Mm-hmm. Pero doon ka talaga tatapang pag nag-commute
eh. Actually, totoo yan.
Dapat ka matutunan, saan ka mag-aaral,
mag-exams,
diskarte, di ba? At ikaw ka, kapag nag-commute ka, anong ginagawa mo?
Kasi yun talaga malawa. Una, dati, sobrang excited ako pag mag-commute. Kasi di ba, galing probinsya. Tapos, parang I'll make sure na mayroon pagkain, mayroon drinks, parang malinod ng sine, mayroon drinks, mayroon pagkain. And then also, na-appreciate ko din that while traveling, I can also pray. So pwede mag-design ng Rosario, tapos there would be times na
Rosario.
Kasi wala, 50 minutes lang naman, di ba? So, kaso nga dahil matraffic. So parang, you can actually pray the Rosary or ancient news. Oo, di ba?
Or ba, trendy nag-design ka itong mga dahil?
Sometimes. Minsan, minsan. Because of the challenges of commuting.
Wow!
Ganyan, di ba? Parang, hindi mo naman lalad-lad yung notebook mo. Kaya siksika na, di ba? Lalad-lad mo yung notebook mo. Dun sa mga times na yun, dun ako nakaharap ng mga times para mag-pray, tapos kausapin si guy, and then, ganun. In a way, binabalance aking yung pagiging stressful ng commuting sa morning. Pero at the same time, it gives you parang a moment of peace kasi kinakausap mo si God.
Yes!
Peace amidst the kaguluhan.
Yeah!
And you know what? Marami tayong mga tweets from our high-tech
listeners.
May mga nag-tweet sa atin. Una-una dyan nag-tweet atin. Kenny, sino ang nag-tweet?
Of course, si Steph from the US.
Hi, Steph!
Hi, Steph! I miss you here. She says hi and praise God for high time.
Wow! Nag-tweet din kanina. Maan Palma.
Wow!
Marami natutulungan ng High Times, so keep it up.
Wow!
Kaya may mga nag-feedback.
Oh, din at Jel Cruz.
Ito! Ito lang
pa. Sinulat ko kasi yung tweet niya.
Sobrang efficient mo.
Oo. Sabi at Jel Cruz, sobrang excited ako sa Tuesday night na to.
Wow! Thank you everyone for all your tweets, for messaging us.
Yes!
For sharing your opinions about our episode for
yes.
Tonight.
And of course, yeah. Sorry.
And speaking of sharing, yeah. Diba, parang going to our schools, meron tayong pwedeng i-share na kung ano yung meron tayo, yung pwedeng i-share. And that is Jesus Christ, diba? Yes. Kasi we are tayo, diba, parang sobrang we know Christ, diba? Parang alam na confident tayo kay Jesus Christ na meron tayo. And feeling ko, maganda na yun yung ma-share natin. Si Jesus Christ yung ma-share natin sa mga schools natin.
Yes! That's a beautiful challenge.
Yeah, and siyempre, di ba, tsaka nalala ko na nag-back to school yung sa Cubao, nag-talk ka din ko yung journal.
Wow!
Sikat-sikat ka na doon. Sabi doon na, no, na para ma-share mo yung Christ sa pagkatao, dahil estudyante ka, dapat alam mo, anak ka ng Diyos. Yes. Kasi para nag-aaral ka, di pwede estudyante ka na estudyante. Pero dapat, you share Christ also to others kasi kailangan meron ka man yung moral support din.
Exactly.
Tsaka ang goal mo para papalapit sila lahat kay Kristo.
Amen.
Yeah. It's so good and it's so fun to be a student.
Yes.
I think this is the best part of our lives, of our life kasi, ano, apaso ka lang, hindi ka na pera sa magulo mo, you make friends, you listen. That's why we make the most out of everything.
Yes.
You live as to be the best student as you should be. Yes. And at the same time, we share Jesus Christ.
Yes.
As we open this new school year, I think mas maganda yun to put into our minds that we share Jesus Christ.
Yes.
Kasi kung masaya yung buhay sa dyante, mas may isasaya pa yun.
Yes.
That is to share. And for us to achieve that, we share Jesus Christ.
Yes. You know what? The best way to actually share Christ in our school and as a student, first, we have to have the very good study habits.
Yes.
I think it's very good that we realize that our first mission as a student is to actually do well at school.
Yes.
And make sure that whatever it is that our parents are giving us, these are all hard-earned monies that our parents are paying sa tuition fee natin, sa allowances natin, and even for our projects. So our challenge is to actually do well towards the end of the school year. Dapat may maganda tayong grades.
Yes.
Secondly, the way we carry ourselves as students, makikita yun ng mga classmates natin, mga friends natin, that we are a very positive person. And once you are a very positive person, that gives people an idea that you're actually following Christ, that you're actually a good-hearted person.
Yes. Amen. So there's no way to end our episode tonight. There's no other good way to end our episode tonight.
Mm-hmm.
But to pray.
Yes.
Kasi it's the start of the school year, so we lift everything up to the Lord.
Amen.
Amen. Kasi nasa tayo, it's come before the learning of the Father.
Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. May Lord, we praise and we thank you, Lord God, for this night.
Yes,
Lord, we praise and we thank you, Lord God, for the gift of education, Lord.
Yes,
thank you, Lord God, for allowing us to study. And Lord, that we'll be able to use these learnings, Lord God, to share this to others, Lord God, to be able to more be inspired, Lord. And Lord, most importantly, Lord God, we'll be able to share you to others, Lord God. Lord, yung manatutunan po namin, Lord, sana ma-apply po namin sa pagkakalaman po kami sa inyo. Lord God, thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God, for being everything possible. In Jesus' name we pray.
Amen.
Spirit, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
To the Father, the Son,
the Holy Spirit.
Amen!
Wow! So, during High Time, we share Jesus Christ, and at the same time, we have fun, right?
Yes!
We all had fun tonight.
So, we see you all again next week on our next episode. Once again, yeah, 8 o'clock, same place, same time, okay? Yeah.
Tuesday.
So, Tuesday.
Tuesdays at 8 p.m.
So before we end, we promote again our Twitter account. It's at High Time On Air.
Yeah.
And our Facebook page, High Time.
Yeah.
Yes! So please put all your messages. If you want us to greet people for you, please do message us.
Yes. So until next week, once again, this is your DJ Zerber.
Your DJ Tenny.
DJ Ma.
And DJ Tenzi.
At ito ang...